SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Дэлхийн хүн амын тоо 8 тэрбум төрлөө. Гэхдээ хүн төрөлхтөн энэ янзаараа өсөхгүй. Манай хүн ам өссөөр байхч дараагийн зуунд дээд цэгтээ хүрч улмаар буурч эхлэн гэсэн мэрэгжлийн байгууллагуудын тооцоолол байна. 2022 оны 11-р сарын 15-ны энэ өдөр дэлхийн хүн ам 8 тэрбумд хүрсэн нь 1950 онд байсан хүн амын тооноос даруй 3 дахин их байгаа юм. Тухай үед дэлхий дээр 2.5 тэрбум хүн амьдарч байжээ. Нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт бид графикаар хүн амын өсөлтийг харуулсан байгаа. Энд дэлхийн хүн амыг Австралийн хүн амтай харьцуулсныг та харж байна. Хүн амын өсөлт удаашрч байна. Дэлхийн хүн амын өсөлтийн хурд 1960-ад оны ихээр дээд цэгтээ хүрч түүнээс хойш огцон буурсан гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сангийн мэдээлэлд дурдсан байна. Жилийн өсөлт 1962-аас 65 онд дунджаар 2.1% та байсан бол 2020 он гэхэд 1%-аас доош болж буурчээ. Хүн амын жилийн өсөлтийн энэ үзүүлэлт 2050 он гэхэд ойролцоогоор 1.5% болж буурах магадлалтай байгаа юм байна. Энэ зуунд бид хамгийн олоолаа болно. Учир нь дэлхийн хүн амын дундаж наслалт болон нөхөн үрчвэй насны хүмүүсийн тоо нэмэгдэж байна. Энэ үзүүлэлтээр хүн амын тоо өссөөр байх бөгөөд 2030 онд 8.5 тэрбум болж, харин 2050 он гэхэд 9.5 тэрбум болаа. Тэгвэл 2080 он гэхэд 10.4 тэрбумд хүрнэ гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллага төсөөлж байгаа юм. Харин босоо судалгааны төвөөхөн үн дээр өөр дүгнэлт гаргасан байна. Америк нэгдсэн улсад төвтэй Health Metric болон Evolution үрэлэн 2020 онд хийсэн судалгаагаар дэлхийн хүн амын тоо 2064 он гэхэд дээд цэгтээ хүрнэ. Гэхдээ 10 тэрбумд яагаад ч хүрэхгүй. 2100 он гэхэд 8.8 тэрбум болж буурна гэж тооцолж байгаа юм байна. Бидний таамаг нэгдсэн үндэсний байгууллагаас доогор байгаа. Гэхдээ бид үүнийг батлах сайн нотлохоо байгаа гэж тус үрэлэнгийн судалгааны ахлах мэрэгжилтэд ярьжээ. Тэдний гаргаж тавьж байгаа баримт бол төрөлтийн тес өөр загварыг ашигласан. За энэ дагуу бол хүн ам ердөө 9-10 тэрбумд л хүрэх юм байна. Төрөлтийн төвшин буурч байна. 1950 онд нэг эмэгтэй дунджаар 5 орчим хүүхэд төрүүлж байсан бол 2021 онд 2.3 хүүхэд боллоо. Тэгвэл 2050 он гэхэд энэ тоо 2.1 болж буурна гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас мэдээлжээ. Дундаж наслалт нэмэгдэж хүн ам өтөлж байна. Дэлхийн хүн амын өсөлтөд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйлүүд бол дундаж наслалт нэмэгцээр байгаа явдал юм. 2019 онд хүн дунджаар 72.8 жил амьдарч байсан. Тэгвэл 90 онтой харьцуулгад энэ нь 9 жилээр илүү бага юм. Тэгвэл 2050 он гэхэд дундаж наслалт 77.2 болно гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллага таамаглаж байна. Үүний үр дүнд төрөлт буурна. Бас 2020 он гэхэд 65-аас дээш насны хүмүүсийн эзлэх хувь нийт хүн амын 10% байсан бол 2050 онд 16% нь болж өсөх төлөвтэй байгаа юм байна. Энэ дэлхийн хүн амын өтөлж байгаагаас хөдөлмөрийн зах зээл, үндэсний тэтгэврийн тогтолцоо нөлөөлж өндөр насны асарга асар их зардалтай болохоор байна. Дэлхийн улс орнуудын хүн амын тоо эрс ялгаатай болж байгаа. Тухайлбал Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 2050 он гэхэд хүн амын өсөлтийн талаас илүү хувийг дараах 8 орноос хамааралтай байгаа юм. Үүнд ардчилсан Конго, Египт, Этиоп, Энэтхэг, Нигер, Пакистан, Филиппин, Танзан зэрэг 8 улсын дэлхийн хүн амын өсөлтийн талаас илүү хувийг бүрдүүлэхээр байгаа юм. Зарим шинжээчид эдгээр бүс нутгийн хүн амын ялгаа нь цаашид геополитикт чухал үр дүн гүйцэтгэнэ гэж үзэж байна. Энэтхэгчүүд хятадуудаас олон болно. Өөрчлөгдөж байгаа чиг хандлагын өөр нэг жишээгээр хамгийн олон хүн амтай Хятад, Энэтхэг хоёр улс 2023 он гэхэд эндэр дээр байраа солилцох гэж байна гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллага мэдээллээ. Хятадын 1.4 тэрбум хүн буурсаар 2050 он гэхэд 1.3 тэрбум болно гэж Нэгдсэн үндэсний байгууллага төсөөлж байна. За ингэж буурсаар энэ зууны эцэс гэхэд Хятадын хүн ам ердөө 800 сая болно гинэ. Харин одоогоор Хятадаас цөөхүлээ байгаа Энэтхэгийн хүн ам 2050 он гэхэд 1.7 тэрбум болж өсөх төлөвтэй байна. Америкийн нэгдсэн улс 2050 онд Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хамгийн олон хүн амтай 3-р орон хэвээр байх боловч 375 сая хүн амтай нэгэртээ тэнцэж ирэх нэ. Харин Австралид одоогийн байдлаар 26 сая хүн амьдарч байна.
лайк, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартуулзай.